Бабинову.
У ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Караткевич, і зараз наша експертиза. Тиждень тому у Білорусі почався агітаційний етап виборчої кампанії. Чи є у влади ніякий агульний сценар проведення виборів у межах усієї країни? Які вислови можна зробити спочатку агітаційної кампанії? Гэта і де інше питання в експертизі Свободи обмярковується сябра політичної ради об'єднаних демократичних сил, кандидат у депутати Ігор Ринкевич з Мінську і старшиня Глибоцької районної організації партії БНФ, кандидат у депутати Ярослав Бернікович з Глибокого. Вядзе гутарку Валер Карбалевич.
Центральная выборчая комиссия с 51 скарги на нерегистрацию кандидатов задоволила только 8. У среднем на одно депутатское место будет претендовать 2,5 кандидаты. 12 округов увогуле без альтернативы. Упершыню с 1990 года такая маленькая конкуренция подчас выборов у парламент. Выники регистрации в разных регионах моцно отрозниваются. За одну и ту же недокладность у одном районе кандидатов регистровали, а у другим не регистровали. Вклікає подозрення тое, што выбарчыя камісіі не інфармуюць саміх кандыдатаў, за якія канкрэтна парушэнні ў афармленні подпісаў яны знятыя з выбару. Спадар Рынкевіч, як бы вы пракаментавалі вынікі этапу рэгістрацыі кандыдатаў?
Это довольно важный период объединенной демократичной силы. Серьезно ставились до того, как оценивать выборы, именно по выниках включения у сябры участковых комиссий и регистрации кандидатов от объединенных демократичных сил, увогуле от оппозиции. Таким чином, я лечу, что саправды достатково высокий процент нерегистрации демократичных активистов. И это после того, как смехотворный процент был включен у участковой выборчей комиссии, показывая, насколько будут свободные выборы у Беларуси. Что тычется сценаров, то, конечно, сценар уладов есть. Он различен, перш за все, на импортное восприятие, внешнее восприятие выборчего процесса. Это значит, что стараются формально показать, что все, как мае быть, что достатково прозристо для назиральников ОБСЕ проходит. Ну, не кажу уже про СНДшных назиральников. Однако на самой справе самые такие глубокие ключевые проблемы, миновито вот, как я уже сказал, включение у сябры участковых комиссий и достатково важных претендентов не зарегистрировали у кандидаты депутаты, это уже показывает, что сценар продугледживал такое, однако местовые улады мают видовочно некоторые, совсем маленький люфт, это, конечно, не тычется ключевых оппозиционных лидеров. Я думаю, что по основных оппозиционных политиках питание по регистрации принималось больше высоко, чем на уровне круговых комиссий.
Господар Бернікович, а вы как бы прокомментовали выники этапу регистрации кандидатов у депутаты?
Умовы проведення виборчої кампанії значно свободніші, ніж у минулі рази. Я удільничав у кампаніях з 99-го года, і це зауважно. Але про нейкую демократичність говорить рано. Многие перспективные кандидаты, например, Олесь Логвинец, Вінцук Вячурка, были зняты. Коли брать Глибоцкую округу, першопочатково претендовали 5 кандидатов, а засталося 3. Один знявся, бо не хотел конкурировать с губернатором, другие не собрал подписов, але 3 кандидаты зарегистрованы. Але сам процесс, який отбывается... Учора я взял в руки газету «Родные витоки», это районная газета «Докшиц», и претендент от улады это Андрейченко, губернатор Витебской области. У ей упоминался 3 раза. Андрейченко провел селекторную нараду, Андрейченко сустрелся с наставниками и так далее. Так что ровных умовов нема. Я так само думаю, что некий люфт у разных районах есть и регистрирует претендентов округовая комиссия со своего пункта глядения. Але принципово по кандидатах перспективных решается тут на версии.
Хоть уже тыдзень, як пачаўся этап агітацыйнай кампаніі, але прыкметаў набліжаючыхся выбараў не шмат. На гэта звернули увагу назіральнікі з АБСЕ у сваёй папярэдній справаздачы. Пачаліся выступы кандыдатаў па радыё і тэлевізіі. Якія высновы можна зрабіць з пачатку агітацыйнай кампаніі? Спадар Рынкевіч.
Агітаційна кампанія – це той процес, до якого опозиція повинна була підрихтована на 200% зарання. Але що відбувається навокол, показує, що шмат хто з демократичних кандидатів не вірив навіть, що їх зареєструють. По-друге, досюль незрозуміла ситуація, чи брати, чи не брати державні гроші, щоб друкувати ульотки, а потім здиматися і вертати цих 800 доларів. Тому ця розгубленість так само тягне і замороджує процес агітації. Что тычется электронных масс-медиа, то я уже на радио выступил один из первых по Минску. Это был первый выступ от демократичных сил. Могу зауважить, что купюров никаких не было, цензуры так само. Думаю, что безумовно треба використовувати можливість удельничать и у радио, и телеефире. И думаю, что это повинен зробить кожен из наших демократичных кандидатов. Эффективность этих выступов трошки сумнівна, покольки мне, например, не вельми добрый час трапил, что для радио, что для телевиступу. Шмат хто у гэты момант ще едзе з працы дадому. Я, наприклад, уже визначив некаторые даты сустреч з виборщиками. І що цікаво, що в одним з жесі актовая зала на ремонт пайшла уже. І ще питання там узнікають. Так що не вельмі-то рады улады, каб мы проводили сустречі з виборщиками. Я уже не кажу, що такі месцы призначены, що у мене, наприклад, все, що дозволив Мінгорвиконкам, виходить за межі моєї виборчої округи. Конечно, это означает, что буду ходить ножками по окрузе и сустракаться с людьми, раз не дозволяют нормально сустракаться у вызначенных местах.
У ефіри Радіо Свобода, і я нагадаю, що удільники сьогодні нашої експертизи, тема якої чому агітаційна кампанія іде не інтенсивно, кандидати у депутати Ігор Ринкевич з Мінську і Ярослав Бернікович з Глибокого. Я веду дискусію Валер Карварєвич.
Господар Бернікович, як би ви прокоментували початок агітаційної кампанії?
Шкода, что нет единства у АДС по бойкоту, тени бойкоту. Это не как выбивая с коляины. А на конт выступов и агитации я могу сказать то, что вот месяц назад, те два, мы проводили доследование информационной просторы у нескольких шматповерховых домов на Лыбочине. И что было дивно, только 2% сказали, что глядят канал ЛАД. То же самое они сказали про столичное телебачение, якого у нас вовсе нема. Я думаю, что от дверей до дверей это самый рациональный шлях, и этим мы будем користаться, будем проводить пикеты.
Насколько я разумею, використовывать свой автомобиль под час агитации заборонено, потому что это використовывание уластных сродков. Правильно, господин Ренкевич, я разумею? Законодательство белорусское.
Думаю, что чепляться они будут до шмат чего, но до этого наурад все. Я вогуле жадаю поспеха господару Берниковичу, який змагається з целым губернатором. И я думаю, что лепш просочить, на яких машинах и на кольки машинах будет кататься сам губернатор.
У господара Андрейченко нема автомобиля, так что я не ведаю, на чем он будет ездить, напевно, на автобусе.
Службового автомобиля не будет?
Не, своего. У него только гараж.
Господар Бернікович, а ось виступ по радіо і телебаченню ви будете використовувати?
Ні, я не лічу це таким важливим, бо у 6 годин вечора люди тільки приходять з праці. З праці йдуть у крами, по своїх справах, а телевізор навряд чи хто глядить. Тільки 2% сказали, що глядять канал ЛАД. І час потрачений – це поїздка у Вітебськ 220 кілометрів для мене туди-назад. Це я обійду 30-50 квартир за цей час. І це буде непосередний контакт з людьми, і це значно ліпше.
Ну ось мої суразмовці вже узгадували про те, що у опозиційному осяроді протягується дискусія на конт далейшої тактики опозиції. Існують великі розходження не тільки поміж партіями і структурами, але і у осяроді одних партій. Шмат голосів гучить за бойкот, за зняття опозиційних кандидатів. А яка ваша думка на конт далейшої тактики опозиції, господар Ренкевич?
Я, як представник президиуму і політради ДС, вельми серйозно ставлюся до агульної консолідованої думки і рішенняв. Зараз на гэты момант ДС лічить, що до 21 вересня треба протягувати свой удзел, а магчымы не удзел, зняцё кандидатаў у депутаты вырашыцца на політраде 21 вересня. Што тычыцца моєї уласнай думки, то я, як юрист, який в свой час абскарджваў президентскія выбары, дапамагаў Александру Казуліну абскарджваць і ў ЦИК, як і у Верховному суді. Лічу, що коли ми хочемо заявляти об тим, що йдуть вибори не свободно, не демократично, треба пройти усю кампанію, назапашувати кількість порушень, не тільки моніторингом, але й обскарджуванням кожного діяння. І коли це буде зроблено таким чином, навіть назиральники, які вже зараз зауважально європейські і СНД скеровані на те, щоб признати ці вибори, вони, звісно, тоді б могли реагувати на документи, а не на слова. Таким чином я лічу, що треба протягувати удел, а про бойкот уже немогчимо казати, хоча б тому, що ми, структуровані партійні демократичні сили, уже фактично прийняли удел у виборах, і тому тільки розмова може йти про зняття кандидату, а не про бойкот. А таким чином можна констатувати, що за пару днів до виборів, за тиждень, навіть коли ми свою позицію донесемо до виборщиків, на Урадці більш за 50% не прийде на виборчі участки. Таким чином у такої позиції є шмат мінусів. Агульне рішення буде прийнято на політраді. Я, хоча й за все, підпорядкуюся цьому рішенню.
Господар Бернікович, а яка ваша думка на конт дальнейшої тактики опозиції?
У межах політичної кампанії вибори у палату представників 2008 року соймам партії БНФ ставилися дві основні задачі. Це провести кампанію популяризації партії, її метою задача – прийняти удел у кампанії за свободні вибори з метою викриття недемократичної сутності виборчого процесу у Білорусі. Поставлені соймам задачі заховують свою актуальність і сьогодні. При цьому відомо, що їх немагчимо досягнути без повновартісного уділу в усіх етапах виборчого процесу. Зняття кандидата в такій ситуації ми не зможемо стверджати наявність з боку влади у ніяких порушень у агітації і підліку голосів.
У експертизі «Свободи» удзільнішали сябра політичної ради об'єднаних демократичних сил, кандидат у депутати Ігор Ринкевич з Мінську і старшиня Глибоцької районної організації партії БНФ, кандидат у депутати Ярослав Бернікович з Глибокого. Вів гутарку Валер Карбалєвіч. У ефірі «Свобода» і зараз головні події дня.
Міністерство фінансів США зняло на 6 місяців санкції супроць підприємства «Лакафарба» і «Шкловолокно». У Білорусі гэты крок зв'язують з визволенням політв'язнів. Некаторые незарегистрованные кандидаты, чиї скарги не задоволив центр виборкам, збираються звертатися у Верховный суд. На саміті країн-удзельниць домови об коллективной безпеці не прийнятое рішення на конт Абхазії і Паўднёвай Осетии. Кандидат у депутати Олександр Мех з Кобрина наладив агітаційну зустрічу з 50 місцевими міліціянтами. Тетяну Шамбалову, яка збиралася удільничати у виборах і була унесена у спіс об'єднаних демсілов як самая молодая претендентка, виключають з Могильовського університету ім'я Куляшова. Молодівая команда Росії по футболі перемогла грузинських суперників. Зустріча по просьбі УЄФА відбувалася на нейтральному полі на Мінському стадіоні «Трактор».
На день белорусского письменства и друку у Борисов съехалися шматликие выдавецтвы, каб показать свою продукцию. На жаль, незалежные выдавцы на это свято, как правило, не трапляют, а разом с ними и цікавые выданні.
Напевно, было б вельми добра, каб на гэтых святах узгадывали не только официйные выданні, але и всю тую беларусістыку, якая існавала и існуе паза межами Беларусі.
Вольная студия выйдет у эфир у недели, ну а зараз программа «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов». Вашей увазе «Утопия Беларусь» – первая передача циклю. У студии автор Вячеслав Ракицкий и литературознавца Петр Васюченко.
«Утопия» есть литературным проектом, у яким запрограмованная счастливая будущее человечества або краины. І гэты праект або спраўдзіцца, або не спраўдзіцца.
Беларусь, як утопія, ёсць праектам шчаслівай, незалежнай, вольнай краіны. Праект, які спраўдзіўся не зусім так, як задумвалася.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Аднойчы на пачатку 20-го стагоддзя у цукерні «Зялёны штраль» сабралася рэдакцыя нашай «Нівы». Прыйшлі ўсе – і рэдактар, і парнашнікі, былі і паненкі, буйлянка, мядзёлка, станківічанка. Пытанне вырашалася грандыёзнае: якой быць будучай Беларусі? Спрачаліся да пеўняў, выпілі вядро бенедыктыну, высмалілі скрынку папяросаў. За сіняватай смугой паўстаў вобраз Беларусі: заможнай, шчаслівай, незалежнай, роўнай паміж суседзямі. Ластоўскі хацеў ахрысціць краіну крыўяй, абсмеялі. Драздовіч намаляваў герб пагоню, Багдановіч склаў гімн, Купала прыдумаў форму кіравання «Вялікі сход», паненкі адстаялі правы жанчын. Дзяржаўнай мовай абвясцілі яе, родную, і прыдумалі сваю валюту – талер. Межы новай краіны распасціраліся ад мора да мора, як і ў часіны ВКЛ, і насілялі яе шчаслівыя працавітыя людзі. Хоць Багдановіч пратэставаў супраць межаў, яго таксама не паслухалі. Справа заставалася за адным – як яе пабудаваць, гэтую краіну, брамачку? І ўсіх супакоіў Ластоўскі: як вырашым, так і будзе, казаў летуценнік і аўтар шалёных праектаў. Наша газета – гэта ген, з якога уся будучая краіна вырасце, бы дразафіля з лабараторыі Моргана Мэндаля. Ён усе чыста навуковыя навіны ведаў, гэты няўрымслівы Вацлаў. Хай празаікі займаюцца эканомікай, праказаў нехта з парнашнікаў, а справа паэтаў сніць сны аб Беларусі. Так пачалася утопія Беларусь. А што далей, Пятро? Ці вырасла краіна браначка з гэтага гену, пасеяна ў глебу гісторыі?
Мы ведаем добра, што штось вырасла, але ў цэлым праект пацярпеў дэфармацыю. Не атрымалася краіна ад мора да мора. Замест яе быў час, калі Беларусь распасціралася ўсяго на 6 паветаў. Далі 6 паветаў, дзякуй за гэта, пісаў здзекліва Колас. Замест мовы нават у часы беларусізацыі ўсталявалася якоесь чатырохмоўе, пасля двухмоўе. Вялікі сход у выглядзе Всебеларускага кангрэса таксама пацярпеў паразу. Вашы кангрэсы раскідаюцца, казаў герой Купалы Мікіта Зносак. Беларусь захапілі хвалі акупацыі. Не атрымалася нацыянальная валюта. Талер, як сказаў бы пісьменнік Андрэй Федарэнка, стаўся шчарбаты. Купала пісаў маршоўкі для неіснуючага беларускага войска. Іх выконвалі толькі слуцкія паўстанцы. Хаця ў цэлым Беларусь як суб'ект палітыкі, суб'ект дзяржаўнасці, той бы іншай форме, ўсё ж атрымаўся. Канец 10-х, пачатак 20-х гадоў, БНР, БССР, Лідбел, аднабокая, аднавокая, Беларусь варлівока, але ўсё-ткі дзіця вырастала.
З вашага гледзяшча, нашы ніўцы прыдумалі ўсё ж недасканалую утопію?
Нашы ніўцы прыдумалі тое, што маглі, але яны былі рамантыкамі, яны былі літаратарамі, спадзяваліся на тое, што дапамогуць рэалісты, празаікі, тыя, хто робіць, творыць рэальнае жыццё. І ўсё ж нейкі штуршок да нараджэння Беларусі быў. Не было б нашы ніўцаў, не было б вялікай беларускай мары, не было б Беларусі ні ў тым выглядзе, якім яна існавала ў 20-е гады як суб'ект палітыкі, ў 40-е гады як сябра ААНу, і ў наш час не было б і яе ў тым выглядзе, якім яна паўстае і сёння. Ролю матрыцы абогена, як казаў Вацлаў Ластоўскі, наша ніўства ў той час выконвала.
Але праекты і новай Чэхіі, і новай Нарвегіі таксама ж прыдумваліся рамантыкамі, гісторыкамі, літаратарамі, з тым, каб іх ужо пазней падтрымалі, як кажуць, празаікі, эканамісты, палітыкі, бізнэсоўцы. У беларусаў чамусьці адбылося не зусім тое. Дык што маглі здзейсніць беларускія рамантыкі ў тых варунках?
Слова ж таксама матэрыялізуецца, і літаратары маглі падтрымаць сваімі творамі працэс, які адбываўся, шукаць гэтую самую новую Беларусь. Дзе шукаць? Якім чынам шукаць? Варта было б, на маю думку, стварыць некалькі новых праграмных твораў, якіх паказвала шчасная будучыня Беларусь, у якіх Беларусь выглядала б як літаратурная утопія. А тое, што пісалі нашы рамантыкі ў той час, настройвала на песімістычны манер сваімі благімі фіналамі. Колас амаль што наблізіўся да той біблейскай абетаванай запаветнай новай зямлі, так і назваў паэму, а чым яна скончылася? Смерцю Міхала. Купала бачыў Беларусь у смузе невядомасці, паэма безназоўная. Ён пакінуў яе разам з сваім Янкам Здольнікам і ў трагікамедыі тутэйшыя сышоў ці в акопы, ці ў якую яшчэ іншую вёску. Сваю мінуўшчыну беларусы бачылі смутнай, будучыню няяснай. У аснове кожнай утопіі ідэя залатога века. А дзе яе шукаць беларусам? Пагартайце, пачытайце, паглядзіце сённяшнія гістарычныя драмы Беларусі. Драмы пра гісторыю Беларусі, што паказваюць на сцэне? Нас падманвалі, нас абдурвалі, нас дзялілі і гэтак далей. Каму захочацца мець такую нешчаслівую гісторыю, захапляцца ёю, шукаць у ёй залаты век? А дзе навукова-фантастычныя творы, дзе залаты век Беларусі паказваўся? У будучыні. Есть, правда, у литературном процессе некоторые просветлены, скажем, творы Короткевича, в яких белорусская история романтизовалась. Цито твор манифесту Владимира Орлова «Незалежность», а это...
Але літаратура здольная не толькі прагназаваць, але і мадэляваць жыццё сваёй краіны і, зрэшты, сваё ўласнае.
Пра гэта мы калісьці размаўлялі на самых першых выпусках беларускай «Атлантыды» і прыводзілі яскравыя прыклады таго, як літаратура можа і прагназаваць, і мадэляваць гісторыю, і пра тое, як літаратары могуць мадэляваць уласны лёс, уласнае жыццё, уласнае здароўе ці нездароўе, хваробу ці нават смерць. На маю думку, Максім Богданович спрагназаваў, змадэляваў уласную хваробу і смерць. Настолькі пра яе пісаў у сваіх творах. Купала свой ідэі палёта і падзення, і сонца, і сокал, і я таксама як бы запраграмаваў свой ікарыйскі лёс падзення пралёт паміж лесвіцамі. Ластоўскі, на маю думку, стварыўшы свае лабірынты, сам у іх заблукаў і знік, невядома дзе і невядома як, можа, цяпер дзе-небудзь у іх блукае. Такім чынам, той ліхі фатум, які перадаваўся лёс Украіны, перадаваўся лёс літаратару.
Я яшчэ дадаў бы і лёс Андрэя Мрэя, які быў забіты ўласным персанажам. Але з усяго гэта вынікае даволі простая выснова, як мне падаецца. Калі мастацтва здатнае мадэляваць нешчаслівыя лёс, дык шчаслівыя пагатоў, у тым ліку і лёс уласнай дзяржавы.
Калі хтосьці не зусім задаволены, так бы мовіць, статусам Беларусі, ступенню яе незалежнасці, чаму не пабудаваць уласную віртуальную Беларусь хаця б у тым літаратурным творы. Калісьці Змітрок Бядуля падаў вобраз кулака, які жыве на сваім хутары, і для яго ягоны хутар, ягоная Беларусь, варта стварыць, напэўна, і ў літаратуры нашай той ідэальны хутар, на які можна было б прымацаваць шыльду, Беларусь абставіць гербам, сімволіка, якая падабаецца аўтару, інакш кажучы, перастварыць Беларусь у утопію. Ну, мое глыбокае перакананне, літаратура 21-га стагоддзя – гэта час утопіі, у той час, як у мінулым стагоддзі тварыліся антыутопіі з благімі фіналамі, у якіх нас зноў знішчаюць, падманваюць і гэтак далей. У свой час яшчэ Вацлаў Ластоўскі казаў, хаваючыся пад псевданімам Юрка Верашчака, тварыце пазітыў, стварайце станоўчы вобраз беларусы. Мы ж прыгожыя, мы ж маем выдатную, багатую прыроду. А тут, казаў Юрка Верашчака, некі паэт заводзіць невясёлая старонка нашай Беларусь. Людзі Янка, Дэсымонка, птушкі, дрозд, дыгусь. Такім чынам, сапраўдная утопія – это тая, якая ператвараецца ў існасць, у ёй няма негатыву.
А вось прывядзем паралелі са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Творцамі прыдумана цікавая утопія. Гэтай утопіі паверылі людзі, гэтая утопія матэрыялізавалася.
American Dream. На яе працавалі не толькі бізнесоўцы, эканамісты, прагназісты. На яе працавала фабрыка мрою Галівуд, якая таксама стварала пазітыўны вобраз амерыканскай мары. Што да беларускай мары, дык мне бачыцца, яе працяг не толькі ў творах на гістарычную тэму ці ў фантастычным жанры, але і маскультавыя рэчы, у якіх героі аб'яднаны ідэі дома, утульнага, дома замка, дома сядзібы, жытла, якое так любяць беларусы. Творы, у якім жывуць загадкавыя жанчыны і мужчыны, рыцары. Зноў такі маскультавы пазітыў.
Гэтай беларускай мары, гэтай беларускай утопіі можа паверыць беларускі народ? Яна абапіраецца на нейкія глыбінныя псіхалагічныя плашчыны народнага жыцця, народнай псіхалогіі, ментальнасці беларусаў?
Ідэя дому жыве ў беларускай ментальнасці. Прыгадаем выказванне Францішка Скарыны пра любоў да радзімы. Птушкі, звяры, рыбы, якія любяць свае норы, і чалавек, які да месца, дзе нарадзіўся, дзе Бог даў яму жыццё, вялікую ласку і маецца. Упершыню Францыск Скарына адлюстраваў усе тую адвечныя імкненні Беларусі, а тыя сам любяць дом сваю радзімы.
Ёсць спробы беларускіх палітыкаў, дзяржаўных дзеячоў гэтую беларускую мару рэалізаваць?
Перадусім гэта справа літаратару, які павінны, як і тады, у часы нашай юнства, даць штуршок сваімі творамі.
А далей?
А далей усё адбываецца па гэтым самым сцэнарыі. Далей з'яўляюцца празаікі, якія пачынаюць падсвядома ці непадсвядома гэтую мару ажыццяўляць.
Пятро, а давайце зараз уявім сабе, што ў гэты самы момант дзесьці, прыкладам, на Лысай гары, група літаратараў, якіх вы лічыце рухавіком беларускай мары, абмяркоўваюць лёс новай Беларусі. Беларусі 21-га стагоддзя, як гэта ў свой час рабілі нашы німцы ў Цукерні, зялёны штраль. Якую утопію яны сёння прыдумаюць?
Дык мы ж з вамі ведаем, што ніякай гаворкі Цукерні, зялёны штраль не было. Гэта фікція. Хоча щось це могло б бути. Але найголовніше, що кожен з наших німців робив свою справу, ведав велику мету, робив свою справу як мог. Хоча не думав про те, що створати майбутнє білорусів треба якраз позитив, а не якраз негатив. Я міркую, що нова генерація білоруських літераторів цю помилку улічить і створить той образ Білорусі, який ми чекаємо. І що в їх отримається ліпше, чим отрималося тоді, 100 років тому назад.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів.
У програмі В'ячеслава Ракіцкого брав удзел літературознавця Петро Васюченка. У наступний четвер у програмі «Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів» слухайте передачу «Провінція» з удзелом філозофа Алеся Анціпінки.
У новым выпуску передачи «Дом литератора» вас чакая сустрэча с прозаиком Вінцэсем Мудровым, які жыве ў Наваполацку. З рецензіі на кнігу вершаў паэта і перакладчыка Максіма Шчура «Ранні збор» выступіць крытык Марыя Мартысевіч. А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт Мікола Касцюкевіч. Ці не адзін з беларускіх творцаў, які апісаў свае адчуванні падчас клінічнай смерці.
Дом літаратора завтра, так само у суботу, виходить передача «Свобода на Белсаті».
Свобода на Белсаті.
Байкотаваць ці не байкотаваць выборы? Грузія пасля войны, выники і перспективы. Ці устане Захад на бок Беларусі у выпадку новага энергетычнага конфлікту з Расіяй? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць у перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода» дырэктары беларускай грузінскай службаў «Свабода» Александр Лукашук і Давід Такабадзе і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк.
У суботу у 6.15 вечара новы выпуск аналітычнай перадачы радыё «Свабода» на незалежным тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».